Waraana Itiyoophiyaa maqalee iddoo biraa Tigraay keessaa baasunni ajjechaa sibiilotaa fi waraana hanqisuuf akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Oduu gabaastota biyya keessaaf ibsa kennan kanaan Dr. Abiy lafti loltoonni Itiyoophiyaa sibiilotaan marsamanii gara jabinaan itti ajjeefaman akka jiruu fi kunis kan itti fufe ta'uu dubbatan. Iddoo tokko tokkotti miseensonni waraana keenya sibiilota isaan haleelan ajjeesu manna yeroo itti of ajjeesantu jira jedhanii yeroo ammaa waraanni Itiyoophiyaa iddoo haalli akkasii hin jirree fi deeggarsa argachuu danda'u keessa buufatee jira jedhaniiru. Injifannoo TPLF maqalee fi iddoo biraatti gonfadhee jedhus fudhatama dhabsiisan jechuudhaan Iskandar Fireewoo Finfinnee irraa gabaasee jira.